Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa walaupun para sahabat Ayub memberikan banyak tuduhan, namun Ayub tetap saja mempertahankan imannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan maksud dan kehendak Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ayub pasal yang ke-20. Zofar adalah orang terakhir yang berbicara dalam bagian ini. Bagian tersebut akan berakhir seri sebelum Zofar memiliki satu kali lagi kesempatan untuk berbicara. Ingatlah bahwa Zofar itu adalah seorang yang legalis, seorang yang selalu berbicara berdasarkan hukum. Ia percaya bahwa Allah bekerja menurut hukum dan aturan. Memang tentu saja hal itu benar, namun supremasi hukum atau aturan dalam hukum telah menjadi tahta kasih karunia, dan Zofar ternyata tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saudaraku, menurut dugaan saya, dewasa ini kita dapat mengatakan Zofar memiliki pemikiran yang sangat ilmiah. Zofar berpikir bahwa Anda dapat menuangkan kehidupan Anda ke dalam tabung penguji, dan hasilnya selalu ada. Dialah yang mengatakan bahwa segala sesuatu tidak pernah berubah, bahwa segala sesuatu itu berlanjut sejak dasar alam semesta ini dibuat. Zofar tidak tahu apa-apa tentang kasih karunia Allah. Ia tetap memiliki pikiran kuat. Penampilannya sebenarnya tidak sekuat sebelumnya kali ini, ketimbang saat-saat sebelumnya. Walaupun ia lebih kasar dan kejam daripada sebelumnya. Zofar sebenarnya adalah seorang yang bergerak dengan lamban, tetapi juga memiliki kekerasan di dalam hatinya. Kita melihat bahwa ia menghantam Ayub dengan begitu keras karena ia menyadari mungkin itu merupakan saatnya yang terakhir berada di sana. Walaupun Zofar tidak memperkenalkan sesuatu yang baru, tetapi ia mengeluarkan semua yang memang harus dikeluarkannya. Ia bersandar pada posisinya sebagai seorang senior, dan ia bersandar pada legalisme atau hukum yang sama. Ia memegang teori bahwa Ayub adalah seorang yang sangat jahat karena hukum yang mengatakan bahwa orang jahat harus dihukum. Inilah yang menjadi penekanannya di sini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Kitab Ayub pasal 20 ini di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka Zofar, orang Naama, menjawab, "Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian." Saudaraku, Anda lihat di sini, Zofar seakan berbicara sebagai seorang politikus yang menjalankan jabatannya. Ia berkata bahwa ia sebenarnya mampu untuk memberikan jawaban. Zofar benar-benar muncul sebagai seorang politikus. Ia akan menyampaikan kasusnya dengan berbagai jenis argumentasi yang sama seperti yang digunakan sebelumnya. Zofar berkata bahwa ia akan mengulangi fakta yang sudah berusia berabad-abad. Apakah itu? Dalam kitab Ayub pasal 20 ayat 4 mencatat, "Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang disampaikan oleh Zofar. Ini merupakan sebuah kesimpulan yang khusus yang dituangkannya ke dalam tabung ujian masa lalu dan mendapati bahwa hal itu benar. Selanjutnya, kitab Ayub 20 ayat yang kelima mencatat bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Anda lihat, ini merupakan fakta yang sudah berusia berabad-abad, bukan? Saudaraku, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan kepada Anda. Berapa pendekkah pendek itu? Dan berapa panjangkah panjang itu? Berapa usia seorang munafik? Kadang-kadang kelihatannya orang jahat bertahan sangat lama, bukan? Tetapi yang benar adalah pada akhirnya mereka tetap akan dihukum. Kemudian Ayub 20 ayat 6-7 mencatat, "Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tainya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa pernah melihatnya?" bertanya, "di mana dia?" Perhatikan di sini, bahasa yang dipakai di sini sangat luar biasa. Sebagaimana telah saya katakan, orang akan membaca kitab Ayub karena bahasanya yang penuh dengan ekspresi. Pada akhirnya memang orang jahat itu akan binasa. Sebagian dari para pemuda masa kini pernah mendengar tentang Hitler, dan mereka hanya berkata, "Di manakah dia?" Dan juga bahkan bertanya, "Siapakah dia?" Namun Hitler sudah tidak ada. Ia memiliki masa kehidupan yang cukup panjang, namun biar bagaimanapun sekarang dia sudah tidak ada. Selanjutnya ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dari kitab Ayub pasal 20 ini mencatat demikian. "Bagaikan impian, ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya." Saudaraku, pertimbangkan betapa pendeknya usia manusia itu. Mereka mengatakan betapa tua usia batu karang. Belum ada manusia di bumi ini yang hidup selama itu. Manusia adalah pendatang baru di dalam alam semesta ini. Jika tidak ada kekekalan di hadapan kita, maka manusia merupakan kegagalan terbesar yang pernah diciptakan Allah. Hidupnya begitu pendek. Ia terbang sebagai sebuah mimpi. Saya percaya bahwa kehidupan Kristiani itu berharga pada saat ini. Kita menginginkan kekekalan, dan Allah telah menetapkan kekekalan di dalam hati kita, dan manusia akan bergerak menuju kekekalan itu. Zofar menyebut Ayub bukan hanya orang jahat, tetapi seorang yang munafik. Seluruh khotbahnya itu menjabarkan kejatuhan orang jahat. Zofar berkata, orang seperti itu mungkin saja memperoleh kekuasaan, tetapi sebenarnya hal itu menyatakan bahwa kejatuhannya akan semakin parah. Dan Zofar menyimpulkan, itulah yang akan terjadi pada diri Ayub. Selanjutnya, Kitab Ayub pasal 20 ayat 11, ayat 15 dan juga ayat 19-21 mencatat demikian. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya, ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Zofar menyatakan bahwa orang seperti ini adalah seperti bahan bakar yang akan dipakai. Ia bagaikan sebuah visi yang jahat yang akan musnah. Kejahatannya itu sama seperti sepotong manisan yang disimpan di bawah lidah, namun akan membuat gusi menjadi perih, bukan? Itu bagaikan makanan yang disantapnya, tetapi Allah akan memaksanya untuk memuntahkan keuntungannya yang banyak yang diperoleh dari ketidakadilannya dan yang akan memaksanya juga untuk membuat potongan pada korbannya. Kemudian ayat 23 dari Kitab Ayub pasal 20 ini selanjutnya mencatat demikian. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Perhatikan di sini saudaraku, walaupun tidak satu pun akan terlepas dari kerakusannya, ia dikatakan akan jatuh miskin. Dan yang terburuk ialah, Allah akan membuang kemarahan kutuknya ke atas orang-orang yang berdosa itu. Selanjutnya, Kitab Ayub 20 ayat 26-28 mencatat demikian. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Perhatikan di sini, dikatakan bahwa api yang tidak ditiup akan memakannya. Dengan kata lain, ia akan menjadi api yang membara dan semua kekayaannya itu akan habis terbakar. Itu berarti juga bahwa tidak akan ada jalan kelepasan. Dan Zofar akhirnya menyimpulkannya dengan berkata, sebagaimana Ayub 20 ayat 29 mencatat, itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja yang dimaksudkan oleh Zofar dengan orang jahat itu adalah Ayub. Itu merupakan sebuah obat yang sangat pahit bagi orang yang berada dalam kondisi seperti Ayub ini. Namun, Ayub sudah siap untuk menjawabnya. Ia akan membela dirinya sendiri dan ia akan menjadi kuat, sebagaimana akan kita lihat. Selanjutnya, kini pembahasan kita akan memasuki Kitab Ayub pasal 21. Ayub masih mampu untuk memberikan balasan dengan sebuah jawaban. Dan sebenarnya, Ayub tidak berupaya menjawab tuduhan Zofar yang kasar dan kejam itu, namun sekali lagi, ia tetap akan membela dirinya. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Ayub pasal 21 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek." Perhatikan bahwa Ayub menginginkan perhatian dari mereka dan memberikan sindiran kasar dengan mengatakan bahwa ia seakan-akan akan menghibur mereka. Selanjutnya, Ayub 21 ayat 4-5 mencatat demikian. "Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan." Anda lihat, Ayub tidak akan membawa keluhan-keluhannya kepada manusia, bukan? Ia justru memohon kepada Allah. Dengan kata lain, Ayub seakan berkata, "Tutuplah mulut Anda." Selanjutnya, ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-10 dari kitab Ayub pasal 21 ini, firman Tuhan mencatat demikian. "Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacak dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini Ayub akan menunjukkan kesalahan dari semua pandangan sahabatnya ini atau argumentasi mereka. Orang jahat tidak selalu menderita di dalam hidup ini. Sesungguhnya mereka mungkin akan hidup makmur. Kehidupan mereka dikatakan tidak juga selalu merana. Kadang-kadang mereka juga hidup sampai usia yang lanjut. Kemakmuran mereka tetap nyata, dan anak-anak mereka pun kadangkala mampu mewarisi kekayaan mereka. Dan selanjutnya Ayub 21 ayat 11-13 dikatakan, "Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mungkin memiliki banyak anak. Mereka bersuka cita dan juga menari. Mereka mengalami saat-saat yang menyenangkan, dan mereka juga begitu menikmatinya. Anda dapat mengatakan bahwa kejatuhan mereka terlihat nyata, tetapi Anda salah. Seperti orang lain, mereka sebenarnya masuk ke dalam lubang kubur tanpa mengalami bencana sebelumnya. Sebelumnya, Ayub adalah seorang pengelola peternakan, dan ia menunjukkan bahwa beberapa orang jahat menjadi peternak yang kaya raya dengan anggota keluarganya yang besar. Anda masih ingat bahwa ini juga merupakan pengamatan Daud. Dalam Mazmur 37 ayat 35, Daud berkata, "Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon." Akan tetapi, Daud mendapati juga bahwa Allah akhirnya bergerak untuk menghukum orang jahat. Kita dapat memandang di sekitar kita saat ini. Saya yakin bahwa Anda mengenal beberapa keluarga kaya, tetapi kehidupan mereka tidak terlihat saleh, bukan? Mereka juga kelihatannya tidak menderita seperti orang lain. Dan mungkin kadang-kadang hal itu menyebabkan Anda pun akan bertanya-tanya. Dan itulah yang dikatakan oleh Ayub di sini, bahwa orang jahat pun bisa hidup makmur. Selanjutnya, Ayub 21 ayat 14-15 dikatakan, "Tetapi kata mereka kepada Allah, 'Pergilah dari kami, Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Anda lihat di sini, saudara, bahkan dikatakan bahwa mereka tidak bertuhan. Mereka sama sekali tidak menginginkan kehadiran Allah. Dan dengan nada menghina, mereka berkata bahwa mereka tidak membutuhkan Allah dan tidak ingin mengetahui jalan-jalannya. Apa yang dapat diberikan Allah yang tidak dapat mereka peroleh bagi diri mereka sendiri? Selanjutnya, ayat 16 dan 17 dari kitab Ayub pasal 21 ini mencatat demikian. Memang, kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Saudaraku, pernyataan ini seharusnya memberikan suatu tanda tanya besar. Tetapi Ayub sedang mengatakan bahwa orang jahat tidak memiliki lebih banyak masalah ketimbang kebanyakan orang. Selanjutnya, Ayub 21 ayat 18-20 mencatat, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya, orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Saudaraku, kita melihat bahwa kematian tidak akan menghormati siapapun dan akan tiba waktunya ketika kematian mengetuk pintu kehidupan orang jahat. Saat penghukuman akan tiba ketika dikatakan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Jadi, Ayub sedang memperlihatkan kepada para sahabatnya bahwa peribahasa mereka itu tidak selamanya benar. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak akan menghukum orang jahat pada suatu hari kelak. Orang jahat mungkin menikmati setiap kenikmatan yang bisa mereka alami karena ini merupakan kesempatan mereka yang terakhir. Pada akhirnya, orang jahat akan dihukum. Dan Ayub merasa yakin bahwa Allah akan menghukum orang jahat. Ini tentu saja tidak perlu lagi dipertanyakan. Selanjutnya, Ayub 21 ayat 29-30 mencatat demikian. Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka? Bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman terhadap orang jahat itu akan berlangsung di hadapan tahta putih besar. Namun penghukuman akan terjadi pada akhirnya. Allah akan mengizinkan orang berdosa untuk menikmati hidup mereka di bumi jika itu yang ingin mereka lakukan. Anda lihat betapa Allah itu murah hati. Allah itu panjang sabar. Kebaikan dan kesabaran Allah seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Saya tahu bahwa dewasa ini kita melihat orang-orang kaya yang sedang menikmati hidupnya. Mereka benar-benar menikmati hidup dan Allah mengizinkan mereka melakukannya. Tapi ingatlah bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan dari murka Allah. Kita tidak banyak mendengar tentang hal itu hari-hari ini. Inilah jawaban yang diberikan Ayub kepada Zofar. Tetapi kita melihat bahwa Ayub masih saja membenarkan dirinya sendiri. Dan tidak ada nada pertobatan di dalam ucapan Ayub ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.